Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. As obras da estación de tren dentro da futura intermodal de Lugo van en prazo, avanzan a bo ritmo. Se non pasa nada, nada raro, estarán rematadas a finais deste ano, despois dun investimento que superará os 22 millóns de euros. Así o confirmaba esta mañá, durante unha visita que facía ás instalacións, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
Estáse traballando en dúas liñas, o que é a propia edificio da estación e o propio paso inferior, polo tanto, os traballos van en tempo, polo tanto confiamos en que a finales de este ano a obra civil está rematada e polo tanto nos primeiros meses do ano que vean hicieron unha vez que teñen as autorizacións, porque como saben é unha obra nova e necesita tamén, bueno, pois hai ni máis ni menos que pasar as inspeccións. Confiamos en que así sexa, vale, pero dice, son desas cousas que a min gustame ser prudente e que dependen moitas veces incluso da meteoroloxía, pero confiamos en que efectivamente se manteñan e que seamos capaces o ano que vean, antes de primavera, e dicir, nos primeiros meses do ano que vean, estar disfrutando xa, dicir, de unha nova estación. E en fin, non só a estación, vai cambiar a faciana desta parte de Lugo, eu creo que absolutamente a todo Lugo.
Pois precisamente de Lugo e das súas conexións ferroviarias falaba hoxe tamén o Partido Popular. A presidenta provincial Elena Candia lamentaba algunha das declaracións do delegado do Goberno e tamén lamentaba que vayamos a quedar fora, xa non só como cidades, senón tamén como provincia do Corredor Atlántico de Mercadorías. Candia.
O Goberno convertirá Galicia no polo da nova mobilidade do noroeste. Que o diga o delegado de Goberno en Lugo, ao lado da alcaldesa de Lugo e do presidente da Deputación, sabendo e sendo coñecedores que o plan director borra a Lugo do mapa, pois evidentemente fai moita máis necesaria convocatorias como esta para pedirlle non só ao Goberno de España que rectifique de ternos no esquecemento en materia de infraestructuras, senón tamén a alcaldesa de Lugo e o presidente da Deputación, que aínda que sexa por primeira vez, antepoñan Lugo os intereses do proxecto político no que milita.
Deixamos por un momento a futura intermodal, imos agora á actual estación de buses. Xa sabes que o Bloque Nacionalista Galego propoñía a comezos desta semana a creación dun gran parque central cunha dársena para uso escolar e turístico e un aparcadoiro soterrado neste espazo que quedaría baleiro. No tocante a esta proposta, hai anos que foi descartada pola Xunta, xa que a zona na que iría ese parque forma parte dun área arqueolóxica con restos romanos. Pois ben, nin isto frea os nacionalistas. O seu voceiro en Lugo, tenente de alcalde no concello, Rubén Arroxo, asegura que estes tesouros arqueolóxicos poderían ser musealizados dentro do propio aparcadoiro.
Se aparecesen restos arqueolóxicos no aparcadoiro soterrano debaixo da estación de autobuses, que se podría facer? Eses espazos se poderían poñer á vista dentro de salas museísticas, dentro do propio aparcadoiro, polo tanto, incluso os turistas, cando chegasen e estacionasen aí o seu vehículo, atoparíanse que no aparcadoiro soterrado hai salas onde están protegidos os restos arqueolóxicos e que poden ser visitables.
Pois ben, esta é unha das partes da proposta do BNG. Pero que opina o socio de Goberno? Que opina o Partido Socialista? A alcaldesa Paula Alvarellos di que sexa cal sexa decisión definitiva, ten que haber consenso. Non é unha obra calquera e todas as administracións, todas as partes, teñen que sentarse e dialogar.
Ese proxecto de Gran Praza gústanos, pero bueno, creo que o que debemos facer é sentarnos e falar. A Xunta de Galicia tense poñer en contacto ca alcaldía e creo que é o mellor que podemos facer. O que non é de recibo é salir cada día con un proxecto diferente e nos mirando desde a barreira, porque ao final son promesas que non se cumpren e cada ano vemos que hai un proxecto novo. Por lo tanto, abogo por ese diálogo e por sentarnos.
Pois diálogo, polo ben de Lugo. Son Baruch Domínguez, recibe un saúdo neste venres 21 de febreiro, xornada na que empeora o tempo. Nubes e claros con precipitacións intermitentes para este venres. Baixan as temperaturas de forma notable, a mínima hoxe quedouse en 5 graus e a máxima non pasará de 13. Hai que volver sacar a chaqueta do armario. Lembremos que estamos aínda en pleno inverno. Imos cunha polémica na que faltaba, na que falaba tamén a xornada de hoxe o delegado do goberno. Falaba da situación dos migrantes en Monterroso. Xa saben os nosos ointes que se pecharon a principios de semana no centro de acollida para protestar polo trato que recibían do persoal da ONG que os acolle. Pedro Blanco restou importancia a esta situación. Dixo que foi un roce nun lugar no que conviven 100 persoas ou máis.
Non é un problema, é dicir, máis alado que pode ser un roce entre, é dicir, 100 persoas que están convivindo. Creo que o tema está plenamente resolto e, polo tanto, vamos a seguir sendo absolutamente bondadosos, é dicir, solidarios con esta xente que ven de onde ven e, además, nunhas condicións bastante, é dicir, nada desexables. Polo tanto, en Monterroso, que podemos decir a que estemos ali a persoas están ali a ir acollidas e, polo tanto, nas mellores condicións.
Imos con asuntos máis amables. A firma cárnica Tralo Agro, especializada na produción e venda de carne ecolóxica dende Friol, recibe hoxe venres o Premio Aresa. Puxeron en marcha esta empresa no ano 2010 dous emigrantes retornados que regresaron á terra dos seus avós para emprender no medio rural. Agora, esta firma prepara a súa expansión ao mercado nacional. Para iso, conta con incorporar a outros produtores galegos en ecolóxico. Isabel Gómez é a xerente de Tralo Agro.
Pois a nosa aposta foi facer unhas instalacións, evidentemente, moi, o sea, algo sobredimensionadas para o que é a nosa propia producción, pero era con visión xa de poder, pues, digamos, apostar fortemente por o sector ecolóxico e dar esa oportunidade a toda esa producción ecolóxica que hai en Galicia, que non é pouco.
Para o seu plan de expansión, queren sumar a novos produtores, levar carne de calidade, de vacún, ovino, caprino, porcino e avícola a diferentes lugares de España e tamén facelo a través de diferentes canles de comercialización.
O sea, poder comercializar a producción de outros productores, pues, poder chegar, o mismo que nos enfocamos aquí no territorio de Galicia, que tanto consumidor final, comedores colectivos, Horeca, bueno, todo tipo de clientes, pero facelo no territorio nacional. Sí que xa estamos vendendo algo a través da nosa propia página web, a consumidor final, pero non fixemos hasta a día de hoxe aínda pues, estrategias como para poder introducirnos noutros mercados.
Seguimos con vos produtos de proximidade. Esta fin de semana celebra esa edición número 28 da Feira do Butelo da Fonsagrada. É o rei da montaña, é o rei da mesa tamén no entroido. É parte indisoluble dun bo cocido. Tita Fernández foi unha das impulsoras da feira. Esta veciña da Fonsagrada coñece todos os segredos, todos e cada un, para facer un bo embutido, un bo butelo. Por iso, aquí na COPE, falamos con ela.
Pois en Abas Muchas, sabes, todos buenísimos, todos os facemos igual. Costilla de cerdo, unhas cuantas pieles, e despois pimentos, palhalle, curados ao fume e nada máis. Pero Fonsagrada, cualquier muller sabe facer unhos bons butelos. O butelo de Fonsagrada é único e exclusivo xa non solamente pola composición que leva, a parte despois do clima, é da maneira de curálo que é completamente diferente. Porque non é o mismo curar un butelo con leña de carballo que non afumarlo claro no aire. Son cousas totalmente diferentes. O butelo de Fonsagrada reúne as condicións todas para ser unha mercancía bien.
20.000 kilos de butelo se porán a venda esta fin de semana na Fonsagrada. En canto a actos máis culturais, este domingo 23 de febreiro celébrase o Día de Rosalía. Hoxe celebrábase en Lugo un acto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega na que fixeron ofrenda a nosa poeta e tamén un acto con motivo do Día da Lingua Materna, un día que tamén continúa con actividades pola tarde. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura e Promoción da Lingua.
A partir das 17:30, Mamá Cabra estará no soto da Praza de Abastos para disfrute dos e das máis pequenas da familia. E para rematar o día e a partir das 8 da tarde, o Festival As Literatas para Rosalía de Castro na Capela de Santa María estará coa súa música Laura La Montaña e Nebra. A mellor maneira de celebrar o Día da Lingua Nai é disfrutando da música, da poesía na nosa lingua.
Así rematamos, continúa a información en Mediodía COPE a partir das 2:20. Actualizamos toda a información local e provincial aquí en COPE Lugo.